Tačno je 17 sati, vreme je za najavu treće ovonedeljne emisije Arts Vizije sa Beogradskog sajma. Naše emisije Vizija i Arts realizujemo počev od ponedeljka sa 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga sa štanda izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije. Naše emisije možete da pratite, dakle, sve do kraja radne sedmice, do petka u terminu od 17 do 19 sati. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koja je u značajnom broju, što okolnosti nalažu i zahtevaju. Ovogodišnji sajam počeo je 23. trajeći do 30. malo podsjećanje i predstavit će najveća domaća i brojna inostrana izdavačka dela sa jedne strane, predstaviti mnogobrojne pisce, ali će biti prostora i za propratne programe koji podrazumevaju predavanja i diskusije. Ovaj prateći program će biti izuzetno bogat, tako da ćemo u toku emisije skrenuti pažnju šta ne bi trebalo da propustite do kraja sajma. Izlagački koncept ostaje isti i bazira se na predstavljanju savremene svetske domaće izdavačke produkcije književnoj publici, ali i široj javnosti, sa preko 450 izlagača, odnosno izdavača, od kojih je više od 40 iz inostranstva. Ono što ste mogli da saznate na našem oficijalnom sajtu jeste da ćemo današnju emisiju tematski posvetiti čitalačkim navikama, odnosno šta, kako, koliko čitaju. Za naš program danas će govoriti između ostalih Zahari Prilepin, ruski pisac, zatim Ivan Milenković, filozof, i Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade. Proširena tema podrazumeva da ćemo pričati o važnosti razvijanja i negovanja čitalačkih navika, o tome će govoriti urednici izdavačkih kuća Pčelica, Kreativni centar i Klio, a svoju izdavačku delatnost i danas će predstaviti izdavačka delatnost Radio Televizije Srbije, a bit će tu i predstavnici Centra za promociju nauke, EU Info centra i Zrenjaninska biblioteka Žarko Zrenjanin. I kao što smo rekli, treba krenuti od onih koji svakako značajno, ako ne i najznačajnije, utiču na našu čitalačku publiku, odnosno na naš čitalački izbor i ukuse, a to su sami autori. Evo da čujemo šta je Rajko Milošević zabeležio u razgovoru sa Zahari Prilepinom, Ivanom Milenkovićem i Aleksandrom Gatalicom, kakve su njihove čitalačke navike.
Čitaju всегда в самолетах, поездах и каждый день.
Путаю много по свету и читаю увек у авиону, у воздухе, суда.
Если я не прочитал за день 100-200 страниц текста, у меня вечером наркотическая ломка.
Ако у току дана не прочитам 100-200 страниц, онда имам наркотичку зависность увече.
И у меня книжные шкафы во всех моих загородном доме.
И моим кучам и просториям ван града, апостол. To je ormari sa knjigama.
U detskoj komnati, u komnati žene.
U detskoj sobi, u ženinoj sobi, svuda su knjige.
Odnovremeno čitaju 20-30 knjiga. Odnovremeno
čitam 20-30 knjiga.
Поэтому, если Толстой и Достоевский, то Толстой.
Ako ćemo Толстой и Достоевский, onda Толстой.
Если выбирать между прозой и поэзией...
Ako ćemo выбирать между прозой и поэзией, onda...
Я начну читать поэзию.
Поэзию ću da počnem da čitam.
Если читать non-fiction и художественную литературу, я буду выбирать художественную литературу.
Između фантастике и белетристике бирам белетристику.
У младшим данима, када сам имао времена, прво што бих урадио када се пробудим, јесте да узем књигу. И онда бих читао док се не уморим. Онда се после тога мало одморим и наслим да читам. Данас не може тако, наравно, са највише волим да легнем и да читам. Седење, разуме се, други положи, али неудобно је. Стари грци јеђах у лежећи, ја читам лежећи. Да ли се враћам књигама после 10 година? Да, само филозофским. Gotovo nikada ne čitam ponovo beletristiku. Ne sećam se knjige koje sam dva puta pročitao, izuzev Kortasarovih Školica. Kad čitam filozofiju, kad čitam teoriju, vraćam se, čitam sa razumevanjem, dakle mrdam usnama i podlačim, a kad je o književnosti reč, gotovo nikad se ne vraćam istoj knjizi. Mene ne bi trebalo mučiti, recimo u zatvoru, samo me ono, ne daš mi da čitam i priznajem sve odmah.
Uveče pred spavanje najčešće, to svima savjetujem, 20 stranica svakog dana prosto govori da će osoba pročitati, dakle, 6000 stranica godišnje. To nije malo. Ležim već.
Brojka Beograd 220.
Che se il domani ci fa un po' paura, immaginiamo un mondo meno duro finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo ed insieme noi troveremo.
Vizija. Uživo sa 61. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga, današnja tema je čitalačke navike i odakle krenuti nego od one najmlađe populacije i onih kojima je recimo izdavačka kuća Pčelica iz Čačka potpuno posvećena poslednjih 13 godina. To je bio povod za uvodni razgovor sa mojom gošćom Bojanom Jovanović, ona je urednica u ovoj izdavačkoj kući. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Užva na sajmu, ili ima puno posla, kako
ide?
Evo
ima, svakim danom sve više.
Da li ste zadovoljni posetom?
Pa naravno.
Interesovanjem?
Mislim, interesovanje za Pčelicu je standardno, tako da...
To je ono što je zanimljivo, vi ste izdali čak 70 naslova za ovih posljednjih godinu dana.
Da, između dva sajma, preko 70 novih naslova.
Oni koji eventualno nisu čuli za Pčelicu, a verujem da je takvih malo, šta je suština vaše uređivačke politike? Pre svega me interesuje, dakle, na koju ciljnu grupu ste vi usmereni?
Pa da, Pčelica je izdavač isključivo za decu, počevši od onih najmlađih, dakle beba, pa sve do nekog tinejdžerskog uzrasta, ali ono što smo nazvali u razgovoru malo prepomenule, izdanja Pčelice mogu čitati svi oni koji su duhom mladi.
Ne idete za nas malo starije ili malo mlađe
za
ili
sada
mlade
ne,
duhom?
A mislim da i nećemo.
Dobro. Ono što je zanimljivo za vašu izdavačku kuću jeste da vi aktivno učestvujete na međunarodnim sajmovima za sada u Evropi. 23. ste se vratili iz Frankfurta i nastupate sada na Beogradskom sajmu knjiga. Kako je bilo tamo, kako ste se predstavili?
Pa mi tamo predstavljamo ova naša izdanja koja predstavljamo ovdje i domaćoj publici, s tim što su prevedena na engleski jezik i već nastupima u Bolonji i Frankfurtu smo stekli neke značajne kontakte sa izdavačima pre svega iz regiona kojima smo ustupili neka svoja izdanja, ali također se možemo pohvaliti da su tu izdavači sa Islanda, iz Poljske, Češke, Slovačke i nadamo se da će svakim sajmom interesovanje za Pčelicu biti sve veće.
To znači da je zahvaljujući izdavačkoj kući Pčelica iz Čačka publika u Evropi, rekli smo kog uzrasta, čita isto što čitaju i mališani u Srbiji.
Pa da, mislim, izuzetno nam je drago zbog toga što je kvalitet koji smo mi uložili u svoja dela prepoznati negde van Srbije.
Bojana, šta su osnovni kriterijumi s obzirom da treba imati poseban senzibilitet kad je u pitanju vaša ciljna grupa, odnosno najmlađi, rekli smo, do nekog uzrasta puberteta?
Pa da, mi kao izdavač za decu osjećamo veliku odgovornost jer uz naše izdanja najmlađi prvi put stupaju u kontakt sa knjigom i mi na taj način smo odgovorni za stvaranje neke buduće čitalačke publike, tako da svakom svom izdanju posvećujemo izuzetno veliku pažnju, počevši od teksta, ilustracija, kompletno pakovanja knjige, tako da trudimo se da to bude onako ne samo vizualno lepo, već i kvalitetno.
Da li je to za vaš uređivački tim izazovnije ili teže?
Pa ne mogu reći teže, mislim, mi svi koji radimo u Pčelici volimo svoj posao, da je lako nije lako, ali izazov je pre svega ono što nas pokreće.
Da li ste zadovoljni odazivom publike i ovdje i u inostranstvu?
Izuzetno smo zadovoljni, da, mislim, deca već vole Pčelicu, prepoznaju, roditelji su zadovoljni onim što Pčelica pruža, učitelji, Svi oni koji se dakle bave decom prepoznaju pčelici kvalitet, tu su i mnoga društvena priznanja kojima je pčelica ovenčana, tako da možemo reći da smo zadovoljni i da nam sve to daje neki vetar u leđa da budemo još bolji.
Kakvi su uslovi u kojima poslujete, a radite ovako odgovoran posao?
Pa uslovi su odlični ukoliko uzmemo u obzir kolektiv u kom radim, dostupnost nekih stvari koje su nama potrebne, saradnja sa ilustratorima, autorima, dakle mi imamo tu neka svoja pravila da poštujemo svačiji rad i da se trudimo da damo maksimum od nas.
I da li su vaši čitaoci zadovoljni, kako stupate s njima u kontakt, kakve su reakcije, koliko ste otvoreni za neke sugestije, ideje i predloge?
Pa u suštini čitaoci su vole naša izdanja, tako da nismo imali sad nekih sad slučajeva da nam neko nešto sugeriše, izuzev nekih autora naravno sa kojima sarađujemo, ali oni su vrlo često otvoreni za saradnju, tako da primaju i naše sugestije kada radimo zajednički na ostvarenju nekog novog dela, ali naravno tu su i ova nova multimedijalna sredstva, tako da pčelica ima i svoj Facebook i sajt i dosta je praćena i onda tu komentarišemo sa našim čitaocima, otvoreni smo i za saradnju i oni vrlo često vole da komentarišu naša izdanja, mada na sreću nismo imali nekih negativnih komentara, dakle sve je nešto što je pozitivno i lepo.
Ono što je specifično, a saznala sam u međuvremenu, da je jedna od najpradovanijih knjiga, knjiga na kojoj smo vi i ja i naši vršnjaci odrastali.
Da, to je knjiga Kristijana F. Mi djeca sa stanice Zoo, koja je prvi put 70. godina objavljena u Nemačkoj i pčelica sada ima ekskluzivnu licencu za objavljivanje te knjige i to je zaista najprodavanije naše izdanje. A mi smo u skladu sa tim sad objavili tri nove knjige savremene češke autorke Ivone Bžezinove, trilogija Devojke na uzdi koja se bave problemom narkomanije, kockanja i bulimije.
Tako smo u stvari ušli u onaj edukativni moment koji je izuzetno bitan bez obzira na tako uzrast publike koje ste vi namenjeni, ali pretpostavljam da vašu publiku podrazumevaju i roditelji te dece.
Pa naravno, roditelji su ti koji biraju umjesto dece u tom nekom najmlađem uzrastu, ali i ove naše knjige koje su namenjene tinejdžerima vrlo često čitaju i odrasli, jer su to neke teme koje su aktuelne u svakom trenutku i bez obzira na uzrast.
I sada, uobičajeno, kao i svakoga dana,
202 vam daruje.
Moja gošća Bojana Jovanović, urednica izdavačke kuće Pčelice iz Čačka, bila je izdašne ruke i donela je naslove za koje će, pretpostavljam, vladati veliko interesovanje. Šta ste nam izabrali, ko su autori i koje su knjige u pitanju?
To je najnovija knjiga Raše Popova, Ovčarsko-kablarska bajka. Zatim novi roman Vesne Aleksić, neobičnog naziva, Ludvig van Mozart. Da se neko ne bi zbunio, priča je i o Mozartu i o Beethovenu. Dvije knjige istoričara Ivane Spasović, kroz koje ćete upoznati život kneginja i kraljica, dinastije Karađorđević i dinastije Obrenović. I za kraj prva knjiga naše nove edicije Srpski velikani, Vuk Stefanović Karadžić, koja nas upoznaje na jedan drugi način sa životom Vuka Karadžića, kroz ilustracije i kroz autentične fotografije koje su ustanove koje ih posjeduju bile voljne da nam ustupe za ovo izdanje.
Moj utisak je da je ova literatura i za znatno starije, ne samo one koji su navršili pubertet.
Pa da, mislim, ove knjige o vladarkama srpskim i o Vuku su namenjene najmlađima, ali s obzirom na to da su enciklopedijskog tipa, mogu ih koristiti svi kao neke priručnike o životima tih ličnosti.
Bojana, hvala vam puno u ime naših slušalaca. Naš telefon je 324-9202. Možete da se javite direktno u naš studio, ali onaj u Hilandarskoj, ne u ovaj izmešteni na Beogradskom sajmu, i da obezbedite sebi ovako intrigantne, zanimljive i edukativne naslove. Bila je ovo prva priča za danas izdavačke kuće Pčelica iz Čačka.
Close, but no cigar. You didn't miss by far. You know you came this close. Close, but no cigar. 202 Fantazija.
To ste vi, ste vi.
Now life will
Priča o čitalačkim navikama kada je u pitanju najmlađa publika ne može da prođe bez kreativnog centra i njihovih gotovo tri decenije uspešnog postojanja i rada i to je dovoljan razlog za moj razgovor sa Anđelkom Ružić, ona je urednica u kreativnom centru, vama dobrodošlica. Sad ko je ovde kome domaći nije mi jasno, ali
pa
u svakom slučaju vi nas gostite, mi vas i ta familijarna atmosfera postoji, a nastavljena je ovde na 61. Međunarodnom sajmu knjiga. Mi smo tu i u komšiluku kao i u gradu gde su vaše ispostave i naše. Mi smo trenutno u hali 4 Beogradskog sajma, odakle od ponedeljka uživo realizujemo emisije posvećene ovogodišnjem sajmu knjiga, a vi ste u centralnoj hali i to je tu na domak. I sad kada sam obilazila sajam, videla sam izuzetnu vrevu na vašem sajmu, tamo neki crtaju nešto, se dešava, neke aktivnosti imate. Je to prateći program ili su vaš školske aktivnosti?
Da, to je prateći program. Znate kako, kao što recimo nekad pravilo u poslednje vreme sa velikim festivalima, uvek je zanimljiv prateći program i uz glavni program. I moram da kažem, ovo je druga godina gde mi organizujemo jednu akciju sa ilustratorima sa kojima sarađujemo i baš mi je drago, želeo bih da to preraste na nešto tradicionalno, jer je to bila ideja našeg art direktora Dušana Pavlića i moja, da okupimo ilustratore koji rade u kreativnom centru, to su zaista vodeći crtači, pa i u regionu verovatno, i da pravimo jedno lepo druženje. Ilustracija, ilustratori, to je usamljenički posao, jer oni svi sede kod kuće i crtaju sami, nemaju prilike da se sretnu, a ovo je bio prilika da se sretnu i onda da crtkaju, razgovaramo i te stvari posle poklanjamo nekim institucijama i deci koje to potrebno.
Sjajna akcija, ali to neće biti jedini prateći program koji organizujete uz sve ono što se dešava na štandu. Ono što je meni zapalo za oko i za uho jeste tribina koju ćete organizovati u petak 28. Čemu je posvećena?
Tribina je posvećena slikovnicama, mesto i značaju slikovnica uopšte među najmlađim čitalačkom publikom. Biće brojni zanimljivi sagovornici, mislim da će biti zanimljivo posetiocima. Najmlađa ciljna grupa je nama uvek zanimljiva i najdraža i mi shvatamo značaj te prve knjige u životu čoveka, pa slikovnica je jedna od tih. A domaćih autora možda ipak nema dovoljno na tom terenu.
U tom kontekstu, kojih se vi odrednica u uređivačkoj politici kreativnog centra strogo pridržavate kada se bavite vašom uređivačkom i izdavačkom politikom?
Znate kako, kod nas knjige u zavisnosti od ciljne grupe prolaze kroz mnoge filtere, zaista. Pre svega ako se radi o književnosti i uopšte o sadržaju, o načinu na koji ona prezentovana, sa zavisnosti da li se radi o nekim praktičnim priručnicima, pa čak i o lepoj književnosti, tu prolazi kroz ruke raznih stručnih saradnika i našu uredničku procenu, ali i psihologa i drugih ljudi sa kojima radimo.
Ko su u stvari ljudi koji su takvi posvećenici literaturi za decu?
Pa, mi se trudimo da sa svih strana knjigu za decu podupremo, zaista. Kažem opet, kad se u pitanju književni tekstovi, mi se trudimo da naša urednička procena nekad, mislim, u najvećem broju slučaja je zaista stroga, tako da do naših čitalaca zaista dolaze najkvalitetniji tekstovi. Ono što je prateća priča uz te tekstove jeste ta podrška ili stručnih saradnika ili ljudi koji prave knjige, znači od lekture, korekture, izgleda knjige, ilustracije, evo imate dole, sad smo rekli, ilustratori na našem štandu, oni vole da rade sa nama, tako da kada knjiga izađe kao krajnji onako proizvod naš, stvarno se trudimo da izgleda savršeno.
Imali ste izuzetno plodonosnu godinu između dva sajma, preko 70 naslova. Ono što bih ja izdvojila, sada sam u ulozi posetioca vašeg sajma, videla sam izuzetno atraktivnu knjigu koja se zove Jednostavno put, ali u njoj je sročena čitava filozofija.
To je jedan prilično atraktivan naslov, pre svega moram da kažem, mislim možda ovako ne zvuči sam po sebi atraktivan, radi se o jednoj specifičnoj knjizi koja je namenjena tinejdžerskom uzrastu, autor je Michael Pewett, čovjek je profesor na Harvardu i drži vrlo poznat kurs kineske filozofije. Njegova ideja je bila da jednu teorijsku postavku koja obično nije tako zanimljiva približi mladima i predstavi kao nešto što može da pomogne u svakodnevnom životu, to tako da.
Nietzsche i Shakespeare u definiciji trebalo bi da su posvećeni i namenjeni starijem uzrastu. Da li je to slučaj i sa vašim Nietzscheom za osobe pod stresom i Shakespeareom za zaljubljene?
Pa evo, baš ste odabrali opet dva naslova koje negde targetiraju te tinejdžere koji sad sa nama jako zanimljivi, nije im lako prići. A ova dva naslova su upravo izabrana da bi popet, da kažem, približila, ajde Shakespeare možda imaju susreta sa njim i sa Nietzscheom u srednjoj školi, ali ovo je drugačija percepcija i opet približavanje tom nekom svakodnevnom, da kažem.
Ovo, ja mislim da bi trebalo svaka tinejdžerka i svaka kućna biblioteka da ima. Naslov je Jednostavno dijeta za tinejdžerke, ali ako pomenemo da je autor ovog dela doktorka Jagoda Jorga, to već govori samo po sebi. Ima li tu potrebe za nekom širom definicijom?
Možda samo to da će knjiga sutra biti prezentovana na sajmu, ko bude želeo da čuje nešto više o njoj može da dođe, a ono što je bi naš odgovor u stvari na te neprekidne zahteve društva da izgledate na određeni način, da sve mlađe devojke počinju da, ne mogu kažem, vode računa o izgledu, više idu na taj neki princip dijeta, doktorka Jagoda Jorga je htjela zapravo da predstavi ako uopšte vodite računa o svojoj ishrani da to radite na pravi način.
Taj edukativni moment, na kakav odaziv nalazi kod vašeg auditorijuma?
Jako dobar. Ja mislim da je uvek za čitaoce najvažnije prići bez obzira da li imaju 30 ili 3 ili 13 godina i uvek možemo da nađemo zajedničke teme.
Recite mi, Anđelka, kako je interesovanje za vašu izdavačku kuću, odnosno za sve ono što predstavljate ovdašnjoj publici, kako je uopšte situacija sa čitalačkim navikama?
Pa evo mi, ja sad imam tu neko opšte mesto koje, kažem, mi volimo da negujemo naše čitaoce i zaista neko ko prati našu literaturu zna da imamo naslove koji su namenjeni mamama koje treba tek da zatrudne, pa u trudnoći, pa bebama koje ne čitaju, tako da naša čitalačka, mi je negujemo našu čitalačku publiku, to su bebe, pa deca, pa mladi koji dolaze na naš štand. Ja nisam zagovornik toga da mladi ne čitaju, mislim
to
da to nije tako.
Drago nam je zbog toga. U toj misiji je i vizija, odnosno Ars Beograda 202 od ponedeljka pa do petka na aktualnom 61. Beogradskom sajmu knjiga. Bili ste široke ruke, šta preporučujete našim slušalcima?
Pa evo, doneli smo vašim slušalcima 4 naslova, 2 su izbora za mlađe, radi se o jednoj ediciji za podsticanje kreativnosti kod deci, to kod onih najmlađih za godinu dana. Doneli smo jednu kartonsku slikovnicu, preklapalicu koja je karakteristična po tome što su u pitanju domaći autori, takođe za uzrast do 3 godine. Donela sam jednu divnu slikovnicu koja se zove Cickove avanture, 2 divne autorke, Dana Todorović i Bojana Dimitrovski, 3 priče o Mačoru i jedna knjiga za tinejdžerski uzrast, edicija Transit, fenomenalan, vrlo aktualan autor Patrick Ness, hit trenutno, knjiga se zove Mi ostali samo živimo ovde. Obavezno čitajte.
Hvala još jednom na gostovanju, hvala na druženju i razmjeni iskustava i ume naših slušalaca. Telefon za ove knjige je 3249202 sa Beogradskog sajma, ekipa Beograda 202.
nada que nadie note que falte y falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots, se están ahogando los recuerdos de los dos. Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar. Los gestos antes insignificantes solo eran provocación. Todo sobraba o no era bastante, y a quién le importa no es la cuestión. El odio estaba solo a un paso de lo que antes era amor. Se están quemando las miradas de los dos. Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, en la cara y fingido no escucharte murmurar. ¿Y qué? Dime qué va a ser de nosotros si nos perdemos poco a poco, cada día un poco más. Y yo, la última cosa que recuerdo es susurrarte con voz baja que mañana habrá que ir pronto a trabajar. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una
Vizija.
Iz studija koji se trenutno od ponedeljka pa sve do petka nalazi u hali 4 Beogradskog sajma, gde je aktuelan 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, i pričamo o čitalačkim navikama. U tom kontekstu danas ćemo predstaviti nešto novo zašto se postarao Centar za promociju nauke iz Beograda. Dejana Jočević se nalazi na njihovom štandu i evo ih sada u nešto drugačijem izdanju. Dejana, o čemu se radi?
Dobar dan, jeste Centar za promociju nauke, naravno, koji svake godine promoviše ono što je najaktuelnije, a tiče se naučnog izdavaštva, i tim povodom, naravno, ja sam na njihovom štandu sa urednikom izdavaštva Ivanom Umeljićem, koji će nam i za sam početak reći šta je to novo u Centru za promociju nauke. Ove godine je čak dva izdanja, tako? Dobar dan.
Čak tri, četiri izdanja, evo, vidite što se ispravljamo, evo. Pa evo, pre svega to je časopis Elementi, šesti broj već, izlazi, evo, tačno nekih, već duže ustavio od godinu dana. Pa prvi domaći ilustrovani naučno-popularni časopis koji od početka do kraja rade domaći autori, dakle nije franšiza, nije prevođeni časopis, već jedno izdanje čije tekstove i ilustracije pripremaju domaći autori. Osim toga, tu je nekoliko izdanja, jedno je, evo ja bih izdvojio, Odravnjivanje, prva doktorska disertacija u stripu, odbranjena pre dve godine na Kolumbiju univerzitetu u Njujorku. Harvard University Press je objavio prošle godine knjigu, a mi smo evo već ove godine brzo reagovali. Reč je o jednom jako zanimljivom izdanju, sam naslov je prvo neobičan, pošto ni u engleskom ne postoji reč on flattening, onda su i mi po ovako nekom dobrom prevodilačkom običaju izmislili reč kao što je odranjivanje. Bilo je predlog raslojavanje, rastajavanje i tako dalje, pa su se odlučili za ovaj neobičan naslov. Knjiga je, ovako ukratko, govori o tome da u zapadnoj kulturi dominira jezik već vekovima, milenijumima, i da jezik neki način zaravnjuje našu percepciju, odnosno ne može do kraja da izrazi sve ono što možemo da percipiramo, i da autor lamentira na tim primatom jezika nad slikom i želi sliku da istakne u prvi plan kao sredstvo, vizualno sredstvo za učenje, vizualno sredstvo za prenošenje znanja, prenošenje percepcije, ali pre svega strip. Njegova ideja je da se strip povede ne samo u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, već i u visoko akademsko obrazovanje, tako da je to pionirski poduhvat. E sad, šta je Odravnjivanje? On referira tu negde, Nick Suzenis je inače autor, Kanađanin, on referira na jednu knjigu iz 19. veka, Flatland, ili Ravanija, ravnica, o telima koje žive u dve dimenzije i ne znaju za treću dimenziju, ne znaju kako govore. E, kod njega je to neka metafora, Flatland, za jezik, u stvari to je ta ravnica, slika treba da odravni tako tu ravnicu i da proširi našu percepciju, da proširi naše vidike. Drugo izdanje koje bih izdvojio je knjiga Šta biljka zna, Daniela Šemovica, izraelskog genetičara, čuvenog direktora jednog velikog naučnog centra u Tel Avivu, koja govori o biljkama iz ugla čula, tako da se poglavlja podeljena šta biljka vidi, šta biljka čuje, šta biljka osjeća. Vrlo je zanimljiva knjiga jer ona demistifikuje neke raširene pseudonaučne fenomene, kao što su recimo oni fenomeni poput one priče koju svi ponavljaju onako skoro na koleno, da biljke recimo dobro uspeva iz Mozartovu muziku. I on baš kaže, prvo ta priča potiče iz jedne knjige 70. godina, Tajni život biljaka, koji nisu pisali biolozi, ali je ta knjiga bila izuzetno popularna, prodavana u milionskim tiražima, i Šemović je rešio da te neke stvari postavi na svoje mesto, i on, evo, daću taj primer, jedan na duhovit način opisuje kako biljke neću i zašto biljke neću. On kaže da kod biljke jesu detektovani neki geni koji su povezani sa sluhom, ali su isto tako detektovani geni koji su povezani sa kancerom dojke, ne znači da biljke imaju dojke, tako da i biljke ne čuju, tako da ne može ta nužna veza da se uspostavi.
Hvala vam mnogo, Ivan, upravo je ta knjiga ona koju ćemo pokloniti našim slušalcima. I šta to još?
još tri primjerka najnovijih broja časopisa Element.
Čuli ste, sa poslednjom odavde, 324-9202.
So was the pain. Was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me, and hey, I like the way he said my name. And that's all he had to say. The damage is done, but so was the way. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. Hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why. You're not scared enough. Hey, wait, you wipe that smile right off of your face, cause I don't know where it came from. Even if I know I won't be found, I will still be hiding underground.
Miles. do. I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? As you know, I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could
Ars
Artifex
umetnost
umetnik.
Sa ovogodišnjeg 61. Beogradskog sajma knjiga, direktno iz hale 4, pričamo o čitalačkim navikama u današnjoj emisiji. S obzirom da smo, zahvaljujući izdavačkoj kući Pčelica i njihovoj urednici, nekako pročešljali uzrast jaslica i vrtića, pa smo potom kroz vođenje kreativnog centra završili srednju školu i osnovnu školu, to smo apsolvirali i došli smo do akademskog nivoa. I kada se to pomene u izdavačkom smislu, to neizostavno podrazumeva Beogradsku izdavačku kuću Klio. Nataša Đelošević je gošća našeg studija u hali 4 Beogradskog sajma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svim slušalacima 202.
Ja nekako konotiram Klio kao izdavačku kuću koja izuzetno vodi računa i obraća pažnju na akademsku javnost. Da li sam ja to dobro procenila, s obzirom da me ta izdavačka kuća prati u toku mog školovanja, moje prijatelje, vršnjake i tome slično?
Drago nam je ako je tako i hvala vam na ovoj lepoj najavi. Da, jeste, namenjene su knjige koje objavljujemo akademskoj publici, ali ne samo njoj, i mnogi studenti jesu stasavali uz naslove koje mi objavljujemo, međutim nastavili su da čitaju naše knjige i ostali naši verni čitaoci, baveći se strukom i trudeći se da unapređuju svoje znanja iz oblasti struke.
To je, pretpostavljam, izuzetno odgovoran posao, kao i vaših kolega iz izdavačke kuće Pčelica. Uzraste, kako se koncipira taj vid uređivačke politike?
Tako je, vrlo, vrlo odgovoran posao, zato što knjige koje objavljujemo, to su najčešće prevodi, mada imamo i domaćih autora, često uspostavljaju standarde, bilo u terminologiji, i najčešće zapravo tako. Evo, najsvežiji slučaj je knjiga Patrisa Pavisa, koju ćemo uskoro objaviti, rečnik performansa i savremenog pozorišta, koja donosi mnoštvo novih termina koji se tek ovde uvode, i velika je odgovornost na nama, jer će generacije studenata učiti iz tih knjiga, iako to nisu klasični udžbenici. Dakle, i u samom odabiru tih naslova, kasnije i u radu na prevođenju i objavljivanju, naravno da se veoma mnogo pažnje poklanja i prevodu i radu na tekstu. A što se odabira tema tiče, tu su naši urednici, prevodioci, oni koji sugerišu, mnogobrojni saradnici koji posle i nastave, naravno, da brinu i o tekstu i o prevodu. I kažem, evo, često je taj proces i mukotrpan i dugotrajan, ali dragoceno posle kad vidite koliko to znači čitaocima.
Kako je reakcija publike koja je namenjena vaša izdavačka delatnost? Da se fokusiramo se sada, ja bih rekla, prevashodno na akademsku javnost kada su u pitanju humanističke nauke. Da li ste zadovoljni tim odazivom i da li oni eventualno imaju mogućnosti da upute neke sugestije, ideje i predloge kada je u pitanju vaša izdavačka politika?
Da, mi nastojimo da im to omogućimo i da ta komunikacija bude dvostrana, naravno. Sad to nije teško, savremene tehnologije to značajno olakšavaju, i uvek nam je, naravno, dragoceno da čujemo na kraju naš slogan. Je prošle godine bio "Hoćemo kritiku", jer smo upravo od naše publike očekivali da aktivno učestvuje u stvaranju tih tih knjiga. Da, to je nešto malo specifičnije, možda i malo više komunikacija sa tim ciljnim grupama, mada ne volim, malo mi je ružno i hladno da ih tako nazovem, jer su to sve ljudi s imenom i prezimenom i likom koji dolaze u našu redakciju i interesuju se za knjige, a ta komunikacija je mnogo direktnija sa njima, jer su to specifične ciljne grupe iz različitih oblasti. Evo, vaši slušaoci, pošto nas vi ovako isto i verno pratite i šta radimo i šta objavljujemo, uglavnom znaju da su to knjige iz istorije, koja je sad već, evo, to je edicija koja puni 20 godina naredne godine. Tu je jednako i edicija Imago iz psihologije, koja je najmlađa i evo, broji tek 9 godina, ali ima zaista značajnu publiku. Takođe i Ars iz oblasti umetnosti, zatim multimedija, marketing i management.
I da li ste zadovoljni odazivom publike?
Da, zadovoljni smo odazivom publike, ne možemo biti nezadovoljni kad vidimo, evo, svake godine, posebno u ovo vreme ovo sajma knjiga, pošto tada mnoge srećemo i na štandu i tako, koliko sa koliko ovako nestrpljenja očekuju sve te nove naslove i koliko im oni znače, mada naravno, kažem, uzimajući obzir koliko je dugotrajan proces nastanka tih knjiga i vrlo složen, bilo bi dobro da su te knjige možda još i čitanije i prisutnije i u bibliotekama i u knjižarama.
I tako posljednjih 25 godina, odnosno četvrt veka i 40 naslova između dva sajma, šta je najaktuelnije za nekoliko minuta?
La mer, je prends mon café, il est encore chaud. Je mords dans l'orange, le jus sucré gicle dans ma bouche. Je bois une gorgée de café noir, comme le soleil. Je regarde la mer,
tu me manques.
Vi.
outside. The stars are burning through this changing time. It could have been anything we want. It's fine, salvation was just a passing thought. It was just a passing thought. Don't wait, act now. This amazing offer won't last long. It's only a chance to save the path we're on. I know there are more exciting things to talk about, and in time we'll sort it out.
Umetnik.
U 18 sati i 10 minuta nastavljamo priču o izdavačkoj politici izdavačke kuće Clio iz Beograda. Nataša Đelošević, zamjenica direktora, je gošća u našem studiju u hali 4 Beogradskog sajma. Mi se nalazimo na štandu izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije, koju vam svesrdno zaista preporučujem da obiđete. Bićete, pretpostavljam, iznenađeni izdavačkom politikom Radio Televizije Srbije. Možda ćemo morati da dodamo još nešto u ovaj zvanični naziv, ali kad sam već to pomenula, interesantno je, Nataša, da se na štandu izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije nalaze Kliova izdanja. Objasnite našim slušalcima tako tu je, saradnju.
Tako je, pa saradnju sa RTS-om imamo već dugi niz godina, ali evo na polju izdavaštva objavili smo nekoliko ovaj naslova zajedno i tu svakako ovaj valja istaći i knjige domaćih autora Aleksandra Luja Todorovića o televiziji upravo, interaktivnoj, a tu su i trojica autor Aleksandar Vranjaš, Miroljub Radojković i Branimir Stojković sa njihovim međunarodnim komuniciranjem u informacionom društvu i naravno Manuel Kastas, jedno zaista kapitalno delo Moć komunikacija, je takođe objavljeno zajedno. Naravno, to su sve knjige iz oblasti medija i nije slučajno što smo ih zajedno objavili.
hvala vam na toj saradnji, to znači i našem auditorijumu, a pretpostavljam i vašoj publici, odnosno ciljnoj grupi. I kada već pominjemo recimo medije, ono po čemu je specifičan i prepoznatljiv Clio jeste da imate mnogobrojne takozvane biblioteke, svaka ima autentičan naslov. Ako se slažete da krenemo redom i da vidimo šta je to najzanimljivije od ovih 40 naslova koji su izašli u posljednjih godinu dana. Gral je nešto što je, pretpostavljam, najprepoznatljivije kada je Kliova izdavačka delatnost u pitanju.
Tako je, on, knjige iz edicije Gral namenjene su najširoj čitalačkoj publici, u njoj objavljujemo romane, ove godine ih je čak 7. Evo danas imamo priliku da ugostimo Marketu Hejkalovu, autorku iz Češke, čiji smo roman Rujni zraci Severnog sunca objavili, a kažem, uz to imamo još jednog autora iz Češke, Jana Njemeca, i njegovu Istoriju svetla. Pominjem ga ne slučajno, upravo zato što je taj roman dobio evropsku nagradu, i tu su prevodi sa italijanskog, francuskog, zaista onako odabrana literatura i izuzetni prevodioci, o čemu veoma, veoma vodimo računa.
Vi negujete, dakle, beletristiku, s obzirom da smo mi krenuli u kontekstu koncepta naše današnje emisije, odnosno čitalačkih navika, pa smo pričali o tome da su vaše biblioteke uglavnom i dominantno posvećene akademskoj javnosti, odnosno pre svega studentima i postdiplomcima i doktorantima, ali i njihovim profesorima. Dakle, negujete i tu lepu literaturu. Šta ide bolje, po znacima navoda, u vreme krize?
Pa sad ste me zatekli, zaista nema možda sasvim precizan odgovor. Vidim zapravo da romani iz edicije Gral osvajaju sve više oko čitalačkih simpatija, i ta edicija od samog početka postoji, ima više od 20 godina, ali vrlo neobičan izdavački koncept, zato što jednog autora objavljujemo samo jedan njegov roman, jedno delo, objavljeno je tu i nekoliko zbirki priča, evo ove godine smo obnovili savremenu arapsku priču. Edicija se takođe diči značajnim prevodilačkim imenima, ali te knjige ne pripadaju bestseller literaturi, namenjene su nekoj čitalačkoj intimi, imaju publiku koja nije tako masovna i mnogobrojna, međutim vidimo da se sad, da ipak taj krug sve širi upravo tih romana iz edicije Grad.
Volela bih da nam izdvojite i par naslova iz biblioteke Klepsidra
neguje baš onako poseban žan, zapravo literaturu na granici žanrova, tu su i biografije, ali nikad u nekom svom čistom vidu, uvek je to, jer ranijih godina objavili smo i Virginia Woolf knjige, Francu Kafki, Davidu Bowieu, ali uvek je tu prisutna i analiza njihovih dela, ne samo biografski podaci. Ove godine pohvalit ćemo se sa dva izuzetna naslova, to su Izabrana pisma Jacka Kerouaka i Alena Ginsberga, koje je odabrao i priredio ovde i preveo na srpski jezik Muharem Bazdulj, a imamo jednu vrlo interesantnu knjigu o Peggy Guggenheim, koju je preveo jedan mladi prevodilac, Konstantin Stimelis. I evo, pominjem to za ovu godinu. Pomenuli ste Polis, evo da ne razočaram brojnu publiku, svakako će istaći Istoriju arapskih naroda Alberta Huranija u prevodu Indire Funduk, i mislim da je to onako, pa ajde recimo, najznačajnije izdanje.
Možete reći kapitalno izdanje.
Kada je
Klije u pitanju, ali nisu zanemarljivi, šta više, naslovi koje ste namenili za slušaoce 202.
Tako je, pa doneli smo neke romane, mi računamo da će to biti ovako najinteresantije, a to je roman Amerikanac, Franca Olivija Žizbera, prevod sa francuskog jezika, potom je tu Ilmara Kuza Ostrvo i Pio Baroha Potraga.
Hvala vam u ime slušalaca 202. Puno uspeha na ovogodišnjem sajmu. Čula sam da to već funkcioniše. Slušalci mogu da se obaveste o zanimljivim tribinama koje organizujete, dakle, na štandu Klija u Beogradu, a telefon 3249-202 je na raspolaganju onajma koji bi da pročitaju, da kažemo, biranu literaturu izdavačke kuće Klija.
Hvala i vama.
No.
Beograd 202 Fantazija.
Umetnost, umetnik.
Iz hale 4 na Beogradskom sajmu, gde se održava Beogradski međunarodni sajam knjiga, naše istureno odeljenje, a tom isturenom odeljenju priključili smo još jedno koje se nalazi na štandu EU Info centra, gde je naš reporter Dejana Jočović.
Dakle, peta godina za redom da EU Info centar učestvuje na sajmu knjiga, s tim što je ove godine malo drugačija centralna tema, čini mi se možda čak i cele ove godine, Dunav, reka koja povezuje 14 evropskih zemalja i nudi putovanje kroz evropsku kulturu i istoriju. Upravo time se bave jednim delom i na sajmu knjiga, a više o tome će nam reći Marina Rakić ispred EU Info centra. Šta je to u fokusu EU Info centra na sajmu knjiga?
Dobar dan i pozdrav slušalcima 22 sa štanda EU u hali 4. Mi se ove godine bavimo Dunavom u knjigama, ali i Dunavom kao prilikom za razvoj. Počeli smo sajam knjigama, kao što i treba, i organizovali jedan okrugli sto koji smo nazvali Dunav okean u srcu Evrope, na kome su bili Vasa Pavković, Aleksandar Gatalica, Nenad Novak, Stefanović. Posle toga smo se bavili drugim aspektom, a to je Dunav kao prilika za razvoj. Zašto? Zato što EU u Srbiji podržava razvoj Dunavskog regiona i jako veliki broj projekata, a mislim da je jako poznat i možda najpoznatiji obnova Golubačke tvrđave. Pa smo juče razgovarali, boga mi, ceo dan o uspješnim projektima i volela bih da pomenem još neke, na primjer Dunavski sliv za zeleni san, promocija Sremskih Karlovaca kao turističke destinacije na Dunavu, ali i projekat mnogo interesantnog naziva, promocija Dunava kao filmske lokacije.
Što najviše posjetioci sajma zanima kada dođem kod vas ovdje i za što se najviše interesuje?
Moram da priznam da je ove godine tema Dunava baš izazvala interesovanje, zato što su bili zainteresovani posjetioci i za film turističke organizacije Srbije, Dunav u Srbiji 588 impresija, asocijacija na 588 km toka Dunava u Srbiji, traže publikacije o Dunavu, interesuje i Dunavska strategija, to je jedna publikacija naših partnera Evropskog pokreta u Srbiji, i uopšte se interesuju za reku i za sve ono što možemo da u vezi sa Dunavom prikažemo. Čini mi se da je najveće interesanje izazvao film, ali i ova promocija Dunava kao filmske lokacije, jer je veći broj poznatih glumaca pričao o tome kako je super snimati u Srbiji.
O Dunavu i o mnogim drugim atraktivnim destinacijama širom Evropske unije naši slušalci mogu da saznaju i o knjizi i publikaciji koju ćemo im pokloniti danas.
Tako je, evo Infocentar ima svoju izdavačku aktivnost, tu su publikacije kojima se objašnjava Evropska unija, tipa kako funkcioniše Evropska unija, Evropa u 12 sekcija, ali danas slušalcima 22 delimo knjigu koja se zove Evropski mozaik, gde su na privlačan način predstavljene države članice Evropske unije, ali ne u smislu kako one funkcionišu kao države, nego u geografskom, kulturnom, kulturološkom i umetničkom smislu. Pored toga imamo i 5 publikacija brošure Upoznajte EU, u kojoj ima nekih interesantnih detalja. Pa, evo, samo jedan nasmet za tome kako je rimski ugovor stvarno napisan i potpisan, uz jedan mali teh da su u toku noći nestale stranice ugovora, pa ujutru potpisivane. O tome čitajte u brošuri.
Marina, hvala mnogo, čuli ste od mene i od nje prvih 5, najbližih ili prvih 10, javite se na 324-9202.
I could say I feel alright, I could say I'm sleeping through the night, I could say I haven't thought about you, about you. You have always had a way of seeing through the crazy things I say, like I'm better off without you. But without you, the truth is I still burn like the sun, raging fire in my blood. I'm tired of living in a lie. I still crash at the thought that I used to be the beat of your heart. Baby, it hurts, 'cause I still burn. Around, and everything was closing in on me, on me. I swore that I would make it through, I wouldn't hit the ground because of you. That was a promise I couldn't keep. Can't you see? I still burn. Fire in my blood, I'm trying to be in a lie.
Vaša brojka 202. Radio sa osmehom.
Umetnik.
18 sati 34 minuta i današnji Ars sa Beogradskog sajma knjiga sa temom čitalačke navike. Ono što je u fokusu današnjeg dana na sajmu jeste da se održava celodnevna međunarodna konferencija o kolektivnom ostvarivanju prava nad pisanom ilustrovanim delima i ona će dakle biti održana u okviru ovogodišnjeg 61. Beogradskog sajma knjiga. Kompletan izveštaj će uslediti u nekoj od naših narednih emisija. Podsećanje da svakoga dana, počev od ponedeljka pa završno sa petkom, možete da pratite specijalne emisije 202 sa Beogradskog sajma knjiga u terminu Vizije i Arsa od 17 do 19 sati. Čitalačka publika zna, a pretpostavljam i šira javnost, oni koji baš nemaju preterano sklonosti prema knjizi, a naša ideja i light motiv današnje emisije jeste da malo stimulišemo čitalačke navike, da su biblioteke nezaobilazna karika u tom lancu i u čitavoj toj toj priči i zbog toga smo se opredelili za jednu potpuno autentičnu, možemo slobodno reći specifičnu priču koja dolazi iz Zrenjanina, a reč je o biblioteci Žarko Zrenjanin koja pored bibliotečke delatnosti neguje i svoju izdavačku delatnost, ima i svoju knjižaru i sa predstavnicima ove institucije iz Zrenjanina za današnju emisiju je razgovarala Svetlana Mladenović i oni imaju svoj punkt na ovogodišnjem sajmu knjiga.
Stara poznata zagonetka, bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje. Odgovor je knjiga, naravno, a glava koja se u nju udubljuje želi da i sama postane mudrija. A koliko je to uopšte naša navika? Primer ovdašnji, zrenjaninski. Tamošnja biblioteka Žarko Zrenjanin. Andrej Jakovljev.
Biblioteka jedina u Srbiji, a mislim da i u regionu, ima sobstvenu izdavačku delatnost, ima svoju štampariju, svoju distribuciju i knjižaru u okviru biblioteke.
Šta čini izdavačku delatnost?
Mi imamo dva fonda. Jedan fond je Todor Manojlović i svaki godine dobitnik fonda izdajemo mu knjigu. Imamo manifestaciju pesnička štafeta koji opet svake godine pesnik dolazi i posećuje preko, trenutno preko 60 škola u Vojvodini i dobija svoju knjigu. Imamo manifestaciju koja se zove Čitalačka značka, ona je za predškolce gde klinci čitaju i šalju nam svoje radove koji se ocenjuju svake godine. To je za predškolce i za osnovne školce i imamo pesničku štafetu koja je takođe traje 42 godine sad, znači svake godine drugi pesnik tu i mi izlazimo iz biblioteke. Mi praktično idemo po školama i vodimo pesnika. Mnogi od tih klinaca nikada nisu ni videli pesnika, niti imali šansu da s njim razgovaraju. I mislimo da je to na neki način njima mnogo privlačnije.
Tu su i knjige o zavičaju, Zrenjaninski Amarkord, Tamo Amo po Banatu i druge.
Poslednja nam je knjiga Dejana Aleksića, Bajke plemne i sa scene, koju ilustrovala Ana Petrović. Pre toga nam je gost bio Ljubivoj Rašumović, Marinirane priče mahom u stihovima. Pre toga je bila Jasminka Petrović, pa pre nje Igor Kolarov, SMS pričama, Vladimir Andrić, Berba Ušiju.
Svake godine čitalačka značka ima svoju temu i svog pisca.
Klinci šalju i svoje likovne radove i svoje i pisanje i pišu o tim knjigama i šalju i pesme i to izgleda super stvarno. I onda se trudimo da ih sve nagradimo.
Kad klinci porastu, po navici nastave da dolaze u biblioteku. Ali
za kupovinu knjiga smo dobili 25.000 dinara.
Ali ima donacija, donose ljudi knjige.
Pa donose, ali znate šta, to je bukvalno kad neko prazni, znači to je dobijete ili sabrana dela Josipa Broza, na primjer, ili tako nešto, jako retko kvalitetne knjige. A kažem, dobijamo otkupom republičkim, što je opet, postoje i ne postoje dobri naslovi, mislim. Uglavnom vidim da su bibliotekari kao bibliotekari nezadovoljni.
Zrenjaninska biblioteka postoji od 1861. godine u tada Velikom Bečkereku. Čitav fond izgoreo je u Drugom svetskom ratu. Posle toga biblioteka je ponela ime narodnog heroja Žarka Zrenjanina i smestila se na Trg Slobode, gde i danas čuva 150.000 knjiga. Preporučuje ih, štampa i promoviše. Čitanje je privatna stvar, od čitanja se raste. To jesu parole, ali pročitano na zgradi, to je činjenica.
Perso troppo tempo dietro ai miei stupidi problemi, cercando soluzioni, a volte in modi estremi. Mi son fidato delle tue parole, dei tuoi silenzi. Forse mi sono accontentato soltanto di averti. Non ho più tempo per riparare, hai deciso di andare senza neanche salutare. Io devo uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Passo intere giornate a sfogliare il nostro passato, ricordi che vorrei avere già dimenticato. Cercare uno spiraglio, credere ad ogni abbaglio, ricadere nel solito sbaglio. Io
io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Ho il sole negli occhi, cammino a piedi nudi sopra dei vetri rotti. Odio questa malinconia, è solo un'insensata reazione che non va più via. Ho spento la radio, non mi va di ascoltare, adesso sono pronto per la sola cosa da fare. Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare.
Que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif. Je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix. Pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À Port-Coton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Port-Coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit.
Umetnost, umetnik.
Sa Beogradskog sajma knjiga u 18 sati i 48 minuta predstavljamo i izdavačku delatnost. Naše kolege iz iste kuće su bili blagonakloni i opet nam ustupili prostor na štandu izdavaštva Radio Televizije Srbije, koje ove godine obeležava značajan jubilej 15 godina uspešnog postojanja i rada, a u periodu između dva sajma uspeli su da izdaju preko 30 izdanja, tačnije 35. Jedno od tih izdanja nalazi se ispred mene. Izuzetna priča. Ako kažem da piše Danilo Nikolić i da je naslov knjige Dani bez Stevana, a da autor nije Danilo Nikolić, ali da je autor pored mene, to je njegova kći. Lidija, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Vi ste ovde na domaćem, prosto imamo neku familijarnu atmosferu i familijarni odnos. Jel tako poimate radio uopšte?
Pa da, u radio sam prvi put ušla 62. godine, kad sam imala 2 godine i kad me otec doveo da me pokaže kolegama. Ceo radni vek je proveo u Radio Beogradu.
Nezaboravni Danilo Nikolić, koji je dobre godine i plodonosne dane posvetio upravo svom bivstvovanju u radiju, ali ono što je intrigantno i što je najviše zainteresovalo čitalačku publiku jeste da se među koricama ove knjige nalaze dva barda. Kako ste se izborili sa njima? Jedan je vaš otac, a drugi je
Stevan Rejičković. Pa, našla sam se pred vrlo teškim i odgovornim zadatkom da posle očeve smrti, početkom ove godine, kada sam u njegovom radnom stolu pronašla fasciklu sa naslovom Dani bez Stevana, da priredim taj rukopis za štampu, pošto je rukopis ostao nedovršen. Dani bez Stevana su njegovi zapisi o Stevanu Rejičkoviću, s kojim je drugovao 60 godina, a u Radio Beogradu radili su 10 godina zajedno u tadašnjoj literarnoj redakciji. Tako da su junaci ove knjige, pored Danila i Stevana, mnogobrojni prevodioci, pisci, književnici, koji su novinari, koji su u Radio Beograd dolazili.
Iz Hilandarske dva. Da. Recite mi, Lidija, ovo pretpostavljam da je imalo izuzetno emotivan značaj za vas. Kako ste se izborili sa tim?
Pa znate šta, meni je, ja sam ovo otkriće doživjela kao veliku radost u danima kada gotovo ništa nije moglo da me obraduje nakon očeve smrti, tako da neka vrsta utehe mi je, lično meni je rad na ovom rukopisu bila velika uteha.
Poznavali ste svog oca čitav život, kao svako od nas, ali da li ste ga bolje upoznali kroz ove beleške koje su pričale o Stevanu, ali verovatno toliko toga razotkrivale i o samom Danilu Nikoliću?
Pa mislim da imali smo tako blizak odnos da je teško da bih nešto još novo mogla da saznam o njem.
Kakva je bila današnja promocija?
Današnja promocija na sajmu je bila izuzetna.
Jeste zadovoljni?
Da, veoma.
Šta želite ovoj knjizi?
Pa želim da ima naravno mnogo čitaoca i da oni misle kao ovi dosadašnji čitaoci, jer za ovo kratko vreme smo dobili toliko pohvala i visokih ocena da je to prevazilazi očekivanja, verujem i urednika i moje lično.
Bavite se literaturom, pišete, na čemu trenutno radite?
Trenutno pokušavam da objavim novu knjigu o Margiti Stefanović. Autor sam knjige Osećanja, osećanja, to vi znate, bila sam kao gost vašeg programa, a nadam se da ću uskoro naći izdavača za novu knjigu Post Scriptum.
Želimo vam da ovo bude iskorišćena prilika u tom smislu. Iskrene čestitke, hvala vam puno što ste nam podarili, dakle, ovu knjigu. Lidija Nikolić, kći Danila Nikolića, je danas promovisala na štandu izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije knjigu Dani bez Stevana, koja je posvećena koliko njenom ocu, toliko i njegovom velikom prijatelju i nenadmašnom Stevanu Rajičkoviću. I tu smo pri samom kraju i današnje emisije koju realizujemo sa aktuelnog 61. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Neizostavno, s obzirom da naša kuća potpisuje izdavaštvo ove knjige, svi zainteresovani mogu da dobiju svoj primerak. Naš telefon je 324-9202 i da se pripremimo za sutrašnji dan, za koji je zadužen onaj ko zna sve kulturne vodiče i onaj najpopularniji 202-kin Dejana Jočović. Dejana, šta izdvajaš za sutra kada je u pitanju sajam?
Kada je u pitanju sajam, onako tri značajne događaje, definitivno Ršum, ljubitelj, bio nas u detinjstvu, sada nadam se nekih novih generacija. Sutra od 11 do 12 na štandu Pčelice predstavlja svoju knjigu Izvolite u bajku sa Snežanom. On će se družiti sa njima tih sat vremena, nešto što je za roditelje svakako možda i potrebnije nego samoj deci, dešava se na štandu Bix školstva. Digitalni čas predstavljaju se udžbenici Bix školstva u digitalnom izdanju, a nešto kasnije popodne od 16 do 17 časova na štandu izdavačke kuće Arhipelag, Nemanja Rotar, već dobro poznat, predstavlja knjigu Sutradan posle detinjstva, knjiga o Miki Antiću i odrastanju, gde će je takođe i potpisivati.
A kada je u pitanju sutrašnje izdanje naše emisije, Ars Vizija od 17 do 19 sati odavde sa Beogradskog sajma, moći ćete da čujete Vladimira Tabaševića, Marka Tomaša, Vladu Aleksića, Manija Gotovca, Velimira Viškovića. I svakako želim da vam poželim prijatno veče i zahvalim na ukazanom poverenju u ime realizatorske ekipe Nenada Kuzmića, Roberta Denića, Žarka Vladetića, Ivane Milutinović, Ace Bojovića, Dejana Malinovića, Rajka Miloševića, Dejane Jočović, Lane Nikolić, Svetlane Mladenović, Jelene Dejković. Moje ime je Ljubica Krminac. Bilo je zadovoljstvo raditi za takvu publiku. Ono što smo dobili kao informaciju iz našeg studija u Hilandarskoj je da su knjige doslovce razgrbljene i u tom smislu želimo da vas posetimo i da vam preporučimo ovogodišnji logo 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Realizatorska ekipa Ars Vizije 202 vam preporučuje
knjige u ruke.
Samo umetnost govori istinu.